aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Eterā Ventspils aktuālā intervija un turpmākajās minūtēs par Geto Games festivālu Ventspilī pastāstīs Daina Paipala, Ventspils sporta pārvaldes vadītāja. Labdien!
Labdien!
Nu, un cerams, ka sarunas laikā pievienosies arī Guntis Blumbergs, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks sadarbības jautājumos. Bet jau šajā nedēļas nogalē, no 24. Līdz 26. Jūlijam, Ventspilī norisināsies Geto Games festivāls. Festivāli jau 14. Reizi organizē Ventspils valsts pilsētas pašvaldība sadarbībā ar biedrību Street Basket. Pastāstiet lūdzu, kas tad šo 3 dienu garumā notiks Ventspilī?
Jā, 14. Reizi Ventspils kļūst par vietu, kur satiekās sports, jaunieši, drosmīgas idejas un mūsdienīga pilsētvide. 3 dienu garumā festivāls pulcēs dalībniekus vairākā no 30 pasaules valstīm, kuri sacentīsies 20 sporta veidos. Ikvienam apmeklētājam bez maksas būs iespējams tiešām baudīt augsta līmeņa sporta sacensības, kā arī muzikālus priekšnesumus, arī lekcijas vai arī tādas mazas konferences un sajust īpašo Geto Games atmosfēru. Tātad šajās 3 dienās sporta programma aptvers ļoti plašu disciplīnu klāstu. Šeit būs no 3x3 basketbola, futbola un floorbola sacensībām, līdz BMX freestyle sacensībām, skateboardā, skrejriteņiem, cīņu sportam, tenisam, disku golfu un citiem sporta veidiem. Protams, būs arī tradicionālie Geto Games sporta veidi, kā Geto basket, kā Geto futbols un citas sacensības. Priecē, ka mēs šoreiz redzēsim līdzās tautas 3x3 basketbola sacensībām, arī U23 nāciju līgas basketbola sacensības, kurās startēs 6 dažādas komandas no 6 dažādām valstīm. Un prieks, ka Latviju šajā komandā pārstāvēs arī Ventspilniece Marta Leimane. Protams, skateparkā mēs redzēsim jau mūsu Tokijas olimpisko spēļu dalībnieku Ernestu Zēboldu un arī Tomasu Grīnbergu, kuri tiešām ir augsts klases sportisti, kuriem pievienosies arī pasaules slaveni citi ekstrēmo sporta veidu sportisti. Nu kā jauninājums 25. Jūlijā. Pulkstens 17. Lielajā laukumā būs 5 zvaigžņu turnīrs futbolā. Tas būs īpašs futbola vakars, kur 5 stundu garumā īpaši iekārtotā futbola laukumā sacentīsies dažādas slavenības. Arī Ventspils pašvaldības komanda piedalīsies šajās sacensībās. Sacensībās norisināsies uz tādiem īpaši izveidotiem mākslīgām zālē laukumā bortiem. Līdz ar to tās būs tādas dinamiskas un skatītājiem ļoti, ļoti aizraujošas sacensības. Nu, paralēli arī sporta notikumiem īpaša vieta noteikti ir atvēlēta arī ģimenēm, jo viss gar 3 dienu garumā būs dažādas zonas, kur izveidotas arī atrakcijas bērniem. Šeit no mazākiem līdz lielākā vecuma bērniem būs iespējams nodarboties ar sevi izvēlētām aktivitātēm. Nu, protams, kā šādos lielos pasākumos mēs neiztiksim arī bez gardiem ēdieniem, kuru katru gadu nodrošinās daudzi ēdinātāji un piedāvās ielu virtuves ēdienus. Nu, kā jau teicu, festivāls šogad arī piedāvās iespēju piedalīties dažādās sarunās un konferencēs, kurus pamatā vadīs Raimonds Elbekjans. Un šīs konferences sauksies sarunu ceļojums. Pamatā viņas būs par jauniešu tādām aktualitātēm. Un, protams, bez šiem sportiskajām aktivitātēm arī būs muzikālie priekšnesumi un priecēs, ka piedalīsies Edgars Sniegs kopā ar Pēteri Upelnieku, prezentējot skaņdarbus no topošā Edgara Sniega albuma, kā arī būs citi muzikālie pārsteigumi, tā kā katru vakaru, gan pirmajā dienā, 24. jūlijā, gan arī sestdien, kura ir tāda visbagātīgākā ar sporta aktivitātēm diena, būs piepildīta ar plašu programmu, noslēdzošā ar muzikāliem tādiem skaistiem pasākumiem. Bet, protams, jau mums iedzīvotājiem un arī viesiem visiem jārēķinās ar to, ka pilsēta būs arī slēgtas vairākas ielas, un tāpēc mēs iesakam tie cilvēki, kuri brauks no Kuldīgas puses uz Ventspili, varbūt savus transporta līdzekļus atstāt tieši pie Reņķa dārza stāvvietā, un sacensības tiešām Ghetto Games ir tādas kompaktas, tās atrodas lielā laukumā pie koncertzāles Latvija un arī lielajā prospektā un skate parkā. Tā kā jārēķinās, varbūt es informēšu iedzīvotājus, lai ievērotu, ka būs slēgti šādi ielu posmi. Jau no 24. jūlija 2009 līdz 26. jūlijam 2024. būs slēgta Kuldīgas iela posmā no Lielā prospekta līdz Pāvila ielai un no 24. jūlija līdz 2018. līdz 26. jūlijam 2024. Lielais prospekts no Ganību Lielas līdz Aleksandru ielai. Tā kā jārēķinājās, bet man liekas tā plašā programma, ko piedāvā Ghetto Games, ir to vērts, lai Ventspilī, lai varētu Ventspilī apmeklēt. Un tāpēc man šķiet, ka tiešām cienījamie radioklausītāju, manuprāt, Ghetto Games festivāls Ventspilī nav tikai tādas sacensības, tās ir plašs vasaras notikums, kas apvieno, kā jau teicu, sportu, kultūru, mūziku un cilvēkus, un tas ir tiešām iemesls, lai kopā ar ģimeni baudītu un brauktu uz Ventspili. Tātad gaidam visus no 24. līdz 26. jūlijam Ventspilī.
Pilnīgi noteikti. Man liekas, visu tik skaisti pa punktiem izstāstījāt. Vēl tikai atgādinām, vai pilnīgi viss ir bez maksas, vai tomēr kaut kur arī ar kādām ieejas maksām jārēķinās?
Ieejas maksas nav jārēķinās, bet dalība dažādās sacensībās gan ir par maksu, kā jau noteikti paši interesenti ir ievērojuši, tad jau sacensībās var pieteikties, un tas ir Ghetto Games mājaslapā, www.gizifest.com.
Jā, pilnīgi noteikti. Tad tur arī atrodam visa plašā informācija. Programma tiešām ir ļoti bagātīga, jau no skatos no 11. rītā sākās, un tad līdz pat vēlam vakaram visi pasākumi notiek. Nu, ko jāsaka jums paldies, un gaidām daudz apmeklētāju lietus gadījumā, vai tas kaut ko var pamainīt? Šodien laikapstākļi tādi nevisai. Ko daram nedēļas nogalē?
Cerēsim, ka laiks uzlabosies, un mēs esam padomājuši arī varbūt piebilst, ka lai visi Ventspilnieki, Ventspils viesi iesāktu katru dienu sportiski, arī galvenajā norises dienā, 25. datumā, mēs 9.30 lielajā laukumā sāksim ar tādu rīta vingrošanu. Tas nozīmē, ka visa pilsēta būs tiešām sportiski aktīvi, noskaņota, lai varētu apmeklēt šos pasākumus un paši, protams, līdzi darboties. Pilnīgi. Tā kā vēlreiz visi laipni gaidīti Ventspilī.
Jā, un tā sportiski nosvinēt, nu, vasaras viducīti, vai ne? Nu, ko paldies jums par šīs dienas sarunu, tātad atgādinām, ka no 24. Līdz 26. jūlijām Ventspilī norisinās Ghetto Games festivāls. Plašāka informācija pieejama noteikti mājaslapā. Bet es sarunājos ar Danu Paipalu, Ventspils sporta pārvaldes vadītāju. Paldies jums un veiksmīgu dienu!
Paldies!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Leksdiņa un pieskaņu pults Māris Dadzis. Uz sadzirdēšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes rādio.